Qophiin fayyaa har'aa Afrikaa keessatti dubartoota miidhaa kan jiru kaansarii fiixee gadameessaa yookiin servikaal kaanser jedhamu irratti kan ilaallatu irratti keessummaa haasofsiiseera. Finfinnee kan jiru hospitaala biraas keessatti ogeessa addaa waan waa'ee dhukkubaa fi wal'aansa gadameessaa ta'an Dr. Taaddasee Kitilaa wajjiniin jaalladheen kan marii taasifte. Gara sanattis hin dabarsina.
Human papilloma virusi kan jiran tokkoni dhufaa biyya Afrikaa kana keessattis taanaan dubartoota akkuma baay'eetittiin miidhamaa jira ittiin du'aa jira. Biyya gara biraattis akkasuma dhiiraa garuu amma kanaa yoo ta'u baay'ee xinnoo isheetti naagaroo ta'eyyuu.
Biyya keessattoo?
Itoophiyaa kana keessatti gara 1800 waggaatti argamaa lubbuun suuta jiraa jedhamee amanama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuufis karaa kennuudhaan danda'ama biyya lafaarratti. Iddoo itti dhagaame immoo booda immoo dafanii mana qorichaa dhaqaniillee wallaanamanii fayyuun danda'ama.
Talaaliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisuuf kennamu shamarri tokko yookaan dubartiin tokko si'a meeqa fudhatti jireenya keessatti?
Si'a lama fudhatti. Yoo har'a fakkeenyaa fi waraannattee si'a jaangootti immoo amma lammaffaa waraannatti jechuudha. Yeroo kun eegamuutu irra jiraa jechuudha. Kitibaatii warri fudhatan.
Tallaaliin kun kennamuu kan qabu dubartiin quunnamtii saalaa ituun jalqabin dura ta'uu qabamne.
Amma danda'ameetti kana quunnamtii saalaatiin vaayirasiin sun oolreedi dhalashee keessa galeera. Kanaan kitibaatii kana kennuun baga waan gargaaru jechuu kooti. Utuu quunnamtii saalaa godin dura utuu manaatiin kana lamaan argattee baay'ee gargaara.
Dubartiin yookiin shamarri kanaan qabamte daftee of irratti hin barti.
Daftee hin baramu. Dubartiin kaansarii 100% keessaa 99% kan sababi ta'eera jedhu hiyuumaan paappiloomaa vaayirasi isa jedhamuudha jedhamee dhama namaa ammaatti. Inni kun immoo amma baramee dhukkubisaa irratti argamutti yeroo dheeraa fudhate amma naannoo waggaa 20 jedhamee yaadama. Garuu yeroo inni jalqabe sana baay'eetti dhagahamu dubartii baay'ee irratti akkuma infekshinii isaaniitti looshee dhukkubee irraa darbuun danda'ama. Garuu inni vaayirasiin kun qabe hundumtuu immoo kaansariin hin dhufa jechuu miti. Garuu garri 90 waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 booda fayyadamuu waayyuu ta'an ishee rafte 10% kan dhukkubi kun gara kaansariitti deemuun danda'ama jedhamu.
Egaa attamittiin nama qaba maaliin dhufa?
Kan inni nama qabu quunnamtii saalaatiin namni sijaaraa baatee tuutuu infekshinii adda addaatiin qabame immoo caalaatti isatti qabamuu hin danda'amu.
Isa kana dubartoonni sadarkaa kaansarii irratuun ga'iin maal gochuu qabu? Attamittiin qabamuuf qabamuu dhaba isaanii baru?
Dafanii ofirratti baruun waan tokko akka inni dhumnetti immoo ofirraa eeguun immoo isa talaalaa fudhachuudha kan gargaaru. Vaayirasiin kun sanyii baay'eetu jira. Amma 100% jira. Hiyuumaan paappiloomaa vaayirasi kan jedhamu kun. Isa keessaa hunduma isaatu kana fida jechuu miti. Keessumaa sanyiin inni 16-18 kan jedhamu 77% ta'ee fidan. Warri kaan immoo tarree 30-35 immoo akkuma kanaa dhukkuba adda addaa fiduun danda'amaa jedhama. Garuu keessumaa 77% sanyii ishee 16-18 jedhamtu keessatti. Isheedhaaf talaala fudhachuu ni barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen durbaa mana jirtu talaala kana argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti aansee waggaa 20 gara 30 dhugaan immoo yeroo yeroo waggaa waggaatti ilaalchisanii mirmaraan paappisme yookaan immoo utuu kaanseriin itti dhaga'amin mirmaraa kan fuudhanne jira. Mee adda addaa kan ittiin ilaalanis jira. Kanaa isa yeroo yerootti ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Akkuma cheekaappiitti yookiin hakiimii of ilaalchisuun kun waggaa waggaa moo attamitti yoo ta'e irra gaariidha?
Akkuma umriitti ka akka umriin itti dabalaa deemee fi waggaa waggaatti hojjechuun barbaachisaadha. Garuu dandeechuun waggaa waggaatti ilaalamuun barbaachisaadha jira. Garuu waggaa lamatti waggaa sadiitti ilaalamuun baay'ee hirrisa dhukkuba kanatti. Yeroodhaan bira ga'anii gargaaruu akka danda'amutti jechuudha. Kanaannoo keenyatti waggaa 2 ilaalamuun barbaachisaadha jenname.
Shamarra yookiin dubartiin kaansarii fiixee gadameessaan qabamte fayyuuf carraa qabdi?
Hayyuu carraaqaa fi garuu yoo arganidha kan murteessu. Utuu ni dhaqee itti faca'in naannoo sanatti duwwaa jira taanaan waan adda addaatiin gargaaramtee fayyuu hin dandeessu. Garuu rakkina kan ta'u gara caalu dhukkubni kun naannoo sana iddoo iddootti faca'e dhaqanii waan hin maramnee fi oolchuun isaa baay'ee rakkina ta'aa jechuudha. Lubbuu ishee galaafachuu hin danda'a. Kanaaf yeroo kam gargaarsa argachuu jalqabde kan jedhudha kan murteessu.
Wal'aansi fayyaa kanaaf ta'u baqaqsanii suphuudha moo waan adda addaa kennama?
Yoo fagaatee yoo ta'e operaasoonii godhanii amma danda'ametti baasuun radiyeeshinii kan jedhamu carariidhaan akkamuun keemootaraappii isa jedhamu saliqimsaniin akkamuun warra itti turee faca'e iddoo tokko taa'ee kan baasuun danda'ameef ta'uudha. Gara biraan garuu waan adda addaa jira. Kolaayizeeshinii jechuun tunni baca'in itti baceetii buqqisanii baasuun isaanii fayyuu hin danda'ama jechuudha. Waan adda addaa jira. Sadarkaan dhukkubisuun ga'eedha gargaarsi kan gochuu hin danda'ama.
Gorsa maalii kennitu shamarranii fi dubartootaaf?
Tokkoffaan umriin isaanii waggaa 9 amma waggaa 13 utuu talaala kana fudhatame. Inni kaansarii kana fiduu danda'ama kan jedhamu warra arfanti keessa jira isaan talaala kana fudhachuun baay'ee gargaara. Gara biraan immoo waggaa 2 tun dhukkubiin mana qorichaa dhaqanii haaksiin kan jedhamu tokko yookaan immoo seelii mataa waaqayyoo irra jiru kana fuudhanii seelii sana geejjiramtuu isaa ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Waggaa 2 akka dhiirri isaanii dhaabatee dhundhumi yeroo ga'u immoo waggaa 1 ta'ayyuuti.
Fiixee gadameessaa bira darbe keessa gadameessaa too kaansariin uumamu jira?
Jira. Indoneesiyaa keessa isaa gurguddaa lafa dhiigni jeejaan dhufu kan kaansariin achitti uumamu jira. Kan dubartiin hundumtuu gorfamuu irra jiru ayyumaan baatirumaa baay'ee ni jiru kun inni kana fidu kun amma waggaa 20 bilchisuma dhukkuba kanaa yoo agarsiisuu hin danda'u. Kanaaf yeroo yerootti dhaqanii ilaalamanii yeroodhaan gargaarsa argatanii fayyuu hin danda'u kan jedhu duwwaadha kan jechuu gargaaru.
Dooktar Taaddasee Kitilaa deebiin ulaattaniif hedduu galatoomaa.
Ayyaa ta'u.